Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Preskonferencija nakon sednice vlade, odlukama vlade, govorit će ministar pravde gospodin Zoran Stojković, pardon, i ministar rudarstva i energetike gospodin Radomir Naumov. Na samom početku reč ministru Stojkoviću. Izvolite.
Da vas pozdravim. Danas je bila sednica vlade sa 30 tačaka dnevnog reda. Ono što je najbitnije bilo na ovoj sednici, to je usvajanje nacrta zakona o prenošenju nadležnosti vojnih sudova, tužilaštva i na republički nivo. Zakon je usvojen, otići u proceduru po hitnom postupku i usvajanje energetske strategije Srbije do 2015. godine. Ja ću vam ukratko reći vezano za ovaj prvi zakon, pošto ću ja i biti ministar koji će ga braniti u Skupštini. Znate da je krajem novembra donet zakon Skupštine Srbije i Crne Gore o prenošenju nadležnosti vojnih organa na republički nivo, vojnih sudova, da pojednostavim. Normalno bili smo cajtnuto, ali znajući da kako se to vuklo, mi smo već uradili nacrt, tako da je sada konačno zakon odmah urađen u ovom kratkom roku i od danas on ide sutra u proceduru skupštinsku po hitnom postupku. Obzirom da smo obavezni da ga donesemo do 31. decembra, kako ne bi nastupio pravni vakum. Samim zakonom, to je zakon sa nekih 15 članova, gde se jasno predviđa da u skladu sa obavezama iz saveznog, znači propisa, mi prenosimo nadležnost sudova, tužilaštva i pravobranilaštva na republički nivo. Prenošenje će se izvršiti tako što će pri okružnim sudovima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu biti osnovano posebno vojno odeljenje za suđenje za vojna krivična dela. Sva lica koja budu prešla u sudove imaće tretman sudija i na njih će se primjenjivati zakon o sudovima Republike Srbije i sudijama. Isti je slučaj sa javnim tužiocima, formirat će se odeljenja, a za drugostepeni postupak odeljenja pri Republičkom tužilaštvu i Vrhovnom sudu Srbije. Na taj način izbeći ćemo, kažemo, ovaj pravni vakum, da ne ostanemo bez sudova. Svi će biti preneti predmeti na ta odeljenja, s tim što po novom krivičnom zakoniku koji kada bude usvojen, de facto sva krivična dela, ona lakša do 3 godine, imaće tretman disciplinske odgovornosti i rešavaće ih disciplinski organi vojske. Za detaljnija objašnjenja, ako bude potrebno, ja ću ih dati.
Hvala lepo. Ministar Naumov, izvolite.
Hvala. Dakle, kao što ste čuli, danas je na sednici vlade utvrđen Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, dakle dokument koji se šalje na usvajanje u Skupštinu, Narodnu skupštinu Srbije, a takođe je i usvojen energetski bilans Srbije za 2005. godinu. Ovo su dva, da kažemo, najznačajnija dokumenta koji u oblasti energetike ili energetskog sektora smo doneli u poslednje vreme. Posle zakona o energetici u avgustu mesecu, koji je bio i ostao jedan od ključnih reformskih zakona i zakona koje nas praktično uvodi u panevropsku energetsku zajednicu, a to ćemo sada 13. decembra u Atini da na ministarskoj konferenciji utvrdimo detalje sporazuma zemalja jugoistočne Evrope koje sačine tu zajednicu energetsku i priključenje na Evropsku uniju. Znači, pored tog zakona, zakon o strategiji razvoja je osnovni dokument koji jedna zemlja mora da ima, pogotovo naša koja je u fazi razvoja. Strategija razvoja je dokument na koji smo dugo čekali. Poslednji put je bio donet na nivou bivše stare Jugoslavije 96. godine, a sada je, kažem, ovaj projektovan do 2015. On predstavlja, dakle, viziju puta naše energetike. Njome su, da kažem, u njoj su definisani ciljevi energetske politike Srbije u tom periodu. Predviđeni su programi i načini realizacije te politike, instrumenti kojima se to da ostvariti kako u zakonodavnoj sferi, tako i u ovoj sektorskoj sferi. Tu su na bazi veoma iscrpnih i detaljnih projekcija našeg razvoja u tom narednom periodu, koji se kreću na osnovu iskustava i zemalja u tranziciji i našeg stanja razvoja industrije i očekivanog razvoja industrije, stanja u domaćinstvima, u javnom sektoru, u komercijalnom sektoru, dati znači, iz godine u godinu projekcije potrebne finalne energije, primarne energije i finalne energije. I na osnovu toga smo odredili 5 prioriteta u kojima ćemo taj razvoj obaviti. Kad se strategija usvoji u Narodnoj skupštini, onda će se na bazi te strategije svake praviti programi razvoja koje donosi sada vlada, gde će biti detalji. Dakle, strategija kao strategija nije dokument sa detaljima, već sa ovim, kažem, namerama, sa vizijom, sa pravcima i takođe dokument koji će se verovatno svake treće godine dopunjavati, jer zavisi od toga kakav će biti razvoj naše zemlje. Mi smo tu, čini mi se, dosta realni bili. Procenili smo trend privredno-ekonomskog razvoja Srbije. Nismo lebdeli u oblacima, realno, bez lažnog optimizma i na osnovu egzaktnih pokazatelja uvažili trenutne privredne mogućnosti rasta i razvoja. Tako da kažem, sa ovim dokumentom mogu da kažem da je zaokružena ta naša i zakonodavna i normativna delatnost u energetskom sektoru i u oblasti reforme energetskog sektora. Drugi dokument to je energetski bilans. Vi znate da svaka država donosi svoje energetske bilance gde se iskazuju potrebe za i primarnom i finalnom energijom u toku naredne godine. Ovo što je karakteristično za ovaj bilans, to je prvo da je on urađen prvi put potpuno po evropskim standardima, znači kako se traži Eurostatom. I ono što je možda isto, da kažem, kuriozitet svoje vrste, u ranijem periodu su obično izbjegavala je vlada da donosi energetski bilans jer on predstavlja i obavezu. Znači, on sad pruža način kako ćemo mi da kontrolišemo naše energetske kompanije, korporacije i kako ćemo uopšte da utičemo da se i privreda i stanovništvo znači opskrbe potrebnim količinama energije. Moram da kažem da taj bilans ne obuhvata Kosovo, jer nažalost nemamo nikakvih egzaktnih pokazatelja na tom delu naše teritorije. Ako vas interesuju neki, da kažem, činjenice i podaci, mogu da kažem da smo još uvek iza ostvarenja koje smo imali u 99. godini, 1999. godini, što je naravno posljedica i to za skoro 35%. Što znači da imamo odnosno na 90. i na 99. 99. i nije toliko tu, nego odnosno na 90. Ispravljam se, jer 90. je godina koja je mogla da se računa kao neka normalna godina, sve ovo kasnije nije. Znači, u odnosu na 90. godinu imamo 30-35% manje potrebe za energijom. To je posljedica, kažem, stanja u razvoju i u industrijskom razvoju. Imam još jednu samo napomenu koja zaokružuje obe ove dve stvari, a to je da ovaj rad na donošenju strategije razvoja energetike je izuzetno, da kažem, ne pionirski što ga rade čitave institucije i tako dalje, nego što smo mi ipak prednjačili ispred donošenja strategije razvoja industrije i privrede koja će kasnije da se sigurno prilagodi svim ovim našim naporima. Nismo mogli da čekamo, već idemo prvi. Hvala.
Hvala lepo. Možete postaviti pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Izvolite.
Radiš Egrup, agencija Beta. Možete li reći kojih je pet prioriteta što je određeno u strategiji?
Da. Pazi, to su sada prioriteti koji su definisani na sledeći način. Imate prioritet takozvanog kontinuiteta. To je prioritet koji obuhvata nastavak modernizacije, revitalizacije i ovih drugih, da kažem, naših aktivnosti u postojeće energetska postrojenja. Mi smo, moram da napomenem jednu veoma značajnu stvar u okviru tog, znači, prioriteta kontinuiteta kod nas, u toku ovih prošlih 4 godine uloženo mnogo para, što donacija, što poklona, što kredita i tako dalje, znači reda 1 milijardu evra. Kod nas se to vrlo jasno pokazalo i vidi da smo mi revitalizovali sistem, on funkcioniše i postoje deo evropskog sistema. Za isto vreme 500 miliona dolara je uloženo na Kosovu, od te neke međunarodne zajednice, a tamo je proizvodnja pala ispod 50% one koja je bila 99. kada su naši napuštali Kosovo. Znači, tu se vidi da novac nije samo dovoljan sam po sebi, već treba i da se pravilno upotrebi. Naredni prioritet je naravno prioritet racionalne upotrebe energenata i povećanje energetske efikasnosti. Ja sam više puta govorio da smo mi tu prilično tanki. Tu se znači odnosi i na potrebno ulaganja i u sektor potrošnje, domaćinstva, javne delatnosti, komercijalne delatnosti, dakle stambene zgrade i tako dalje. Dalje, prioritet treći bi bio prioritet selektivnog korišćenja novih obnovljivih izvora energije i novih energetskih tehnologija. U detalje ne mogu da idem, ali ima cela strategija na sajtu Ministarstva energetike, znači tu se vidi i onaj deo koji odnosi se na zaštitu životne sredine, na naše obaveze prema Kyoto protokolu, na to. Dalje imamo prioritet takozvani kapitalnih ulaganja. To je sad nešto što dolazi negde oko 2010. godine, kad mi već očekujemo da je potrebno u oblasti elektroenergetike, na primer, neki izvor sigurno snage od 800-900 megavata pustiti, da ne bi postali uvozno zavisni. Znači, to je za neke kapitalne investicije, to je izgradnja, da li nastavak termoelektrane Kostolac B, da li izgradnja neke nove elektrane u Obrenovcu, da li će, pošto pazite, mi ovde ne govorimo o tome šta će država da gradi, nego koje su naše potrebe na bazi tih potreba i programa koji će se razviti, koji će doći da ulažu investitori, to je drugo pitanje, ukoliko se pojavi da nemamo odgovarajućeg investitora u datom trenutku, mi blagovremeno kao država nastupamo, otvaramo tendere, mi pozivamo i mi onda stimulišemo dolazak investitora. Dakle, to je taj jedan krug koji je normalan, mislim, i koji će se ostvariti. Dakle, to bi bio taj prioritet četvrti, da kažem, peti prioritet, to je jedan takozvani prioritet vanrednih ulaganja. Može da se desi upravo iz ovih, da naša industrija burno krene, da naš napredak je veliki, potreba za energijom je velika. Mi ćemo u tom momentu, znači, po tom prioritetu predvideti, aha, može da se izgradi neka gasna elektrana, može da se neka kogeneracija napravi, nešto, i to je to sad jedno, znači, prioritet vanrednih ulaganja, koji zavisi od budućeg stanja i razvoja celog društva. Dakle, to su prioriteti modernizacija i kontinuitet revitalizacija, znači novi obnovljivi izvori, efikasnost, energetska efikasnost, štednja, ulaganje u te stvari, kapitalne investicije i vanredne ulaganje. Svaki od tih programa imaće svoj detaljnu razradu, vlada će to detaljno razrađivati na rok od 2 godine, to će se aktualizovati i u smislu. Napomena, strategija je jako važan dokument iz razloga da to je kod nas nešto što je novije, a to je da smo mi insistirali da se uđe zakonski, naravno, i da se ona usvaja u Skupštini, jer onda postoje dokument najvišeg državnog nivoa, i onda znači nezavisno od toga ko je na vlasti, on sprovodi strategiju.
Izvolite dalje, koleginice.
Nataša Ćimović, Radio Beograd. Ministre, Naumov, šta bi sa cenom goriva, za koliko i kada? A ministre Stojkoviću, da li ima nekih noviteta u vezi sa Knjazem?
Mislim, novina.
Novina.
Gorivo. Pa danas, ovih dana smo oko cene goriva, znači, usaglasili stavove između ministarstava. Dobijene su saglasnosti na pravilnik koje je Ministarstvo rudarstva i energetike dalo za korekciju cene goriva u periodu od ne znam kog tamo oktobra do 30. novembra. I tako da smo cenovnik poslali u zakonodavstvo, šalje na objavljivanje u službeni glasnik. Tako da će, čim se sada znači, objavi službeni glasnik, bit će i nove cene. Znači, povećanje je negde u proseku 5. Prošli put sam rekao, pa ste me svi ismejavali, sam problemom u brojkama, sad sam dobio čitave tabele, jer ja znam ovo osnovno što mi utvrđujemo, a to su ove cene bez dažbina, ne znam kad se to još dograđuje. Tako da je negde promjena, kažem, po ovome ono što sve interesuje, motorni benzin 95, to je povećanje, to je neka nova maloprodajna cena 63,88. Promjena je znači 1,48, 1,5 dinara. U procentima je to 2,37. Dizel D2. Ono je 50,90. 50, to je sadašnja, 52, 51 nova. To je povećanje za 1 dinar i 61 paru, 3,16%. Mislite super povećanje ili... To je... Super. Pa dobit ćete ovaj ceo cenovnik, nije to problem. MB98. To je, znači, sada je važeća 68 dinara i 10 para, nova je 60 i... 60, šta sam rekao? 68 i 10, nova je 69,91, znači 70, povećanje 1,8. U procentima 2,66.
Na ovo drugo pitanje, evo da odgovorim. Donet danas zaključak da se dostavi kompletan izveštaj Skupštini Republike Srbije, obzirom da je reč o organu koji jedini ima pravo da vrši nadzor nad radom vlade i da traži izveštaje o konkretnim delovanjima vlade. Tako da smo znači kompletan izveštaj poslali, a ujedno i zaključkom obavestili predsednika Republike da on to nema u skladu sa Ustavom, jer predsednik Republike ima pravo da traži politički stav vlade o bilo kom pitanju, vlada da mu odgovori u roku 48 sati, ali kontrolu rada vlade ima samo Skupština, pa smo u tom smislu obavestili predsednika da ipak ustavna ovlašćenja još ne mogu da to da se prošire.
Kolega.
Marko Subotić, BDL2. Ministar Stojkoviću, da li je danas ministar policije podneo izveštaj kada je u pitanju onaj incident na Topšičarskoj zvezdi vezan za predsednika Srbije? I drugo, ukoliko se ispostavi da je saobraćeni prekršaj već to što se govori, zašto to gospodina Cimplu ide u istražni pritvor 48 sati i kod tužioca za ministra Naumova, zašto uopšte poskupljuje benzin kada svetska cena nafte pada?
Pitanje je malo te ne za pretnju, kao da ja odlučujem o tome. Daću vam informaciju, ako ste pitali to. Na vladi je bio major Simić, dao je sve detaljne podatke, iz njih se jasno vide da nema nikakve organizacije, jer po svim prikupljenim podacima niti bilo kakve zavere. Sve ostalo, ja neću moći da vam kažem, iz prostog razloga što kao ministar pravde držim se onoga što sam rekao još kad sam došao. Nikada neću uticati na rad nadležnih organa. ne radi se ni o kakvom pritvoru, kako vi kažete, nego je doneta mera zadržavanja. Lice je došlo, doneta je mera zadržavanja, jer ako se dobro sećate, stav ove vlade je bilo, svi organi treba da rade i do detalja da se sve ispita. Prema tome, ne radi se o pritvoru, nego kažemo o meri zadržavanja, a u tom postupku učestvuje i tužilac. Znači, kad prođe ti 48 sati, vidjet će se tačno šta su nadležni organi prikupili i onda će se donositi odluka o čemu se radi. Ali mislim da poučeni ranijim iskustvom treba uraditi sve i zato je dobro što je doneta mera zadržavanja.
Za mene? Dobro. Pa cena, nafta nije, ne znam, neki šećer ili neka druga da se kupi u trgovini pa da se može na taj način odmah opredeliti i odrediti cenu. Već je to jedan postupak za nabavku nafte koji traje nekad i po mesec i više dana dok se ugovori, dok se pronađe brod, dok se on doplovi do luke gde se istovaruje, dok se onda nađe vreme putovanja te nafte od, recimo, Omišlja do Pančeva, da u to vreme neko drugo ne transportuje naftu, tu su ti vozni redovi i tako dalje, dok ona dođe do prerade. Znači, to je jedan duži period, a iz dana u dan se menja cena nafte. Nekad skače, nekad pada. Tako da, kažem, metodološki, kad se određuje cena nafte, ona u, osim, odnosno derivata, ono, osim što uzima u obzir cenu, samu cenu nafte, ko sirovu cenu, cenu prerade, rafineriji, transportu, uzima u obzir kursne ove dešavanja, kurs dolara i tako dalje, ona se zato po jednoj formuli proračunava da ona u jednom celom periodu ima jednu konstantnu vrednost koja ulazi u račun kada se određuje cena naftnog derivata. Kad prođe mesec dana, onda se uzima novi period kako se to menjalo, jer to su neke, da kažem, vrlo krivudave i uobično u poslednje vreme bilo dramatičnog porasta. Sada se to stabilisalo, ali nije to baš tako da je naglo palo ili da to ona zadržava svoju tendenciju reda, ne znam, 39-40 dolara po barelu i to vam je razlog zašto cena ne može da, ako je danas pala ili ako je u tri dana pala, da se menja odmah i cena naftnih derivata.
Koleginica.
Ljiljana Milenković, TV Politika, za ministra Naumova. Da li ste u strategiji razvoja energetike do 2015. planirali obnavljanje nekakvi i eksploataciju nekih nalazišta energetskih, na primjer uljanih škriljaca, naftonosnih, dakle, rudnika, uglje i tako dalje?
Da, svakako. U toj strategiji se, između ostalog, uzeli su se u obzir, odnosno uzimaju se u obzir kao neki resursi energetski i resursi ovog tipa, kao što su ti škriljci i tako dalje. Međutim, moram reći, to je vrlo, neću da kažem zanemarljivo, to su vrlo male i ograničene količine i njihov doprinos uopšte na nekom tom energetskom planu nije tako značajan, ali je uzet u obzir. A što se tiče eksploatacije rudnika, podzemne eksploatacije rudnika i tako dalje, vi znate da je vlada usvojila strategiju konsolidacije rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja, koja predviđa vrlo jedan striktan program dugoročni kako da se pojedini rudnici koji mogu da opstanu i da nastave da funkcionišu i rade održe u životu, kako da se oni kojima je već prirodno vek eksploatacije istekao preusmere na neke alternativne delatnost i kako tamo gde treba potpuno zatvoriti i zatvoriti te rudnike. Naravno, vodeći izuzetnu pažnju da su ti rudnici u nekim demografsko-nacionalnim sredinama osetljivim, pogotovo sa našeg, kažem, stanovišta nacionalnog interesa, mislim na tamo ibarske rudnike, na neke rudnike na istoku Srbije. Tako da je to vrlo pažljivo odmereno.
Kolega.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Da li je u strategiji ima reči nekih konkretnih podataka o tome kada će biti započet proces privatizacije u energetskom sektoru? Pre svega mislim tu i na naftnu industriju, ali i na neke druge delove.
Dakle, privatizacija, liberalizacija, restrukturisanje, reorganizacija kompanija i tako dalje su naravno instrumenti sa kojima se pospešuje razvoj određeni. Mi želimo da dobijemo energetski efikasne kompanije, mi želimo da dobijemo, da kažem, ali sama privatizacija kao privatizacija je stvar vladine politike i ona kao takva se ne razrađuje u strategiji. Ona se samo kaže bit će privatizacije u meri u kojoj to vlada, odnosno u kojoj to društvo u datom trenutku učini. Znači, to su kao naglašena je potreba izuzetno za to restrukturisanje, što u ovom slučaju ne znači uvek bukvalno privatizaciju, jer to nisu obične, to su sistemi. Znači, reorganizacija, ovde je privatizacija više naglašena na bazi ulaganja stranog kapitala ili tuđe kapitala kod nas, pa on ulazi kao privatni kapital u taj sektor i on postaje deo vlasnik tog sektora, sistema. Znači, nije, ne ide tu u detalje, to se samo kaže pravac je i uvođenje privatnog sektora i efikasno, a sad to određuje vlada instrumente.
Koleginice.
Jelena Arsenović, Frankfurtske vesti. Pitanje za ministra Stojkovića. Juče je Haški tribunal demantovao podatke iz izveštaja gospodina Lončara o tome da je izručeno do sada 24 osobe Hagu. Oni tvrde da je svega 10 od početka 2003.
To je očigledno napravljena tehnička greška, mislim, u kucanju. Reč je bilo o ukupnom broju izručenih osoba od donošenja zakona, znači 2002. Mislim da je u kucanju se ona napravljena greška, pa što je na 2003. radi se od, kažem, donošenja zakona.
Koleginice.
Jovana Polić iz Blica za ministra Naumova. Pošto znamo da su se stekli uslovi za promjenu cene naftnih derivata bez fiskalnih dažbina za nešto više od 10%, koliko je vlada odobrila?
Ja sam malo pre rekao da je
koliko to... Koliko je to procentualno na...
5,3%. Nije vlada odobrila ništa, nego je od poslednje promjene cene naftnih derivata koja je bila 22. ili 3. oktobra, do danas porast cene sirove nafte po metodologiji kojom se prati 5,3% i to ulazi u obračun.
Koleginice, izvolite.
Maja Ćorac, BK Televizija. Danas je u FPP u Balkan Limiti saopšteno da je u vladu poslato pismo u kome oni traže odgovor na pitanje da li je knjaz Miloš unapred nekome obećao. Da li ste dobili to pismo i šta ćete im odgovoriti?
Ja ne znam da je pismo dobijeno, ali budite sigurni da nije obećan nikome i da još uvek teče rok za prijavljivanje, prema tome svako može da se prijavi.
Kolega.
Dejan Eraković, agencija Beta. Ja bih se vratio malo na vojno pravosuđe. U vojnim pravosudnim organima ste zatekli na hiljade tužbi, poternica. Da li se planira nekakva revizija sve te silne papirologije kako bi se taj segment pravosuđa rasteretio? A drugo pitanje se tiče postupka žalbe. Naime, rekli ste da su oni koji će se procesuirati za lakša krivična dela procesuirati pred disciplinskim organima u samoj vojsci. Da li će takve osobe imati pravo da se žale nekakvim višim instancama u civilnom pravosuđu?
Evo odmah da vam kažem, to je jedan sistem koji je prihvatila i Evropa, to ima i čak i Hrvatska. Ideja je bila da, znači, te najblaža krivična dela više nemaju tretman krivičnih dela, nego da ih svedete na prekršaje, prestupe. I znači, zato ide ona disciplinska odgovornost koja će i uvek imati dvostepenost, to se potpuno razume. Ne može Ustav da bude različit za civile i vojsku. Kažem, samo što će biti ti organi, pokušavamo baš naprotiv da debalansiramo vojsku i vojne sudove onoga što sud u svetu ne mora da bude krivično delo, nego disciplinski postupak. Za ove druge delove, pitate, bit će, kažemo, svakom višem sudu, znači i vrhovnom, bit će odeljenje i imaće se pravo na žalbu. Ali, kažem, od de facto, od 31.12. oni imaju tretman civilnih sudova, jer se na njih primenjuju zakoni Republike Srbije, znači i organizaciji suda i o sudijama.
Koleginica.
Za ministra Stojkovića, Pitanje je da li, pošto ste rekli da je izveštaj predat Skupštini o knjazu Milošu, da li to znači da je UBPOK ispitao sve osobe koje su na direktan i indirektan način povezane sa ovim slučajem?
To je postupak koji će jedno vreme potrajati. Ovo je izveštaj šta je vlada uradila, kako je vršen obračun vrednosti, kako smo se odlučili za prihvatanje, za stavljanje naših paketa u portfelj Danonea i kompletan obračun službe. To je bilo pitanje da li ima. Postoji, sve je to urađeno i dato je. Jer pogotovo, koliko sam ja shvatio, juče je osnovana komisija, tako da će imati sve kompletne papire.
Kolega?
Za ministra Stroković, Vladimir Đorović, P92, s obzirom na ovaj incident, samo kratko, pošto ste pravnik po struci, šta bi se dogodilo kada bi recimo službenik naše ambasade u nekoj strani na zemlji bio toliko se iznervirao i presekao kolonu nekog visokog državnika te zemlje?
Zavisi kako bi ga tretirali. Možda bude prekršaj, možda bude krivično delo, zavisi kako je sankcionisano. Ja govorim, ako ostane na nivou prekršaja, onda je prekršaj. Ako bi se našao da ima krivično delo, odgovarao bi za krivično delo. Nemojte mi tražiti da ja određujem kvalifikacije, jer zaista ne znam. Ovde je urađeno vrlo korektno samo zadržavanje. Baš zato da se ne desi ono puštanje, pa posle se ispostavi nešto i obrnuto. Da ne dođe do nekog optuženja, a da toga nema. Znači, zadržavanje, koliko ja imam podataka, saglasilo se to lice, da se prikupe svi podaci, kako materijalni, tako znači i saslušanje svedoka, da bi moglo da se odluči kuda dalje.
Još dva pitanja. Kolega, prvo pitanje.
Zoran Danilović, agencija Tanjug. Gospodine Naumov, molim vas da precizno kažete, rekli ste da će cena goriva biti objavljena u službenom glasniku. Po vašoj proceni, kada će stupiti poskupljenje goriva na snagu? Iduće nedelje ili kasnije?
Danom objavljivanja, ja mislim da to možda bude u subotu. Pa kako izgleda taj službeni glasnik, ima određene dane kada izlazi? Danas, u subotu će biti objavljeno, znači danas je četvrtak.
Poslednje pitanje. Konferencija je završena, hvala lepo.
Ja se izvinjam, samo za kraj. Zamolio sam od strane Ministarstva financije, pošto je došlo također pismo gospođe Barać, kao predsjednika Saveta za borbu protiv korupcije, u kome se iznose određene neistine, pa sam ja zamoljen da dam da vama podelim zaključak iz koga se jasno vidi da nije tačno da u 8 dana pa nekome određeno da dobije prostor. Naprotiv, još 27. maja 2004. godine zaključkom je određeno i pozvane sve banke da se prijave bilo koja želi da kupi ili da prenese u državnu svojinu. I prema tome neke su to već i uradile, neke imaju nameru i ne radi se ni o kakvom navodnom roku od 8 dana, pa neko jedini, onaj ko zna, može to da uradi. Naprotiv, ja mislim da je ovo 6. mesec, od maja meseca, 7. Ja bih zamolio samo vas da dobijete zaključak.
Konferencija je završena. Hvala lepo.